fletojmë kalendarin. Duke shletuar kalendarin, sot me 29 tetor kisha përkujton shën Ermelinden. Kjo shenjë tresh lindin e Lovenjyll të Brabantit në Belgjikën e sotme. Ishte bi e Ermeonoldos dhe Armensindes, lidhur me familjen e fuqishme Pipini.
Që e njom, vendosi të mos pranon të asnjë propozim për martesë dhe hoqi dorë nga pasuria e saltaneti i familjes. Iku nga shtëpia në kërkim të vetmisë e të heshtjes, deri sa u ndalua në fshatin Boveshën, ku nisi të jetoj si rregulltare, duke shkuar në kish natën me këmbë të zbathura. Judesh të kundërshton të të vlezërve zotëri të vendit që venosen të detyrojnë të kthehet në shtëpi. E ndot që një natë kur shkon të në kish, por nësa po e kapnin, një engjëll e lajmëroi për qëllimin e tyre e ajo mundi tikte. Unis për në Meldert ku vdish 28 vjeqe në fund shekullit 6.
Një sejte nderohoj si shejte posaqërisht në Lovenjyll e Meldert. Në Lovenjyll, në trojet e familjes e saj, guroj një burimi mrekullueshëm, ujet e të cilit shëron të smundjet e syve. Besimtarët e quajten burimishën Ermelindes. Në Meldert, ku u vorros dhe u zhvorros disa herë për shkak të trazirave të kovet, kultin e nderim të shën Ermelindes u bë edhe më popullor, madje aty u themelua edhe një bashkëvllazëri kushtuar shenjtës.
Emri Ermelinda është shumë i përhapur në të gjithë Evropën, edhe në format e shkurtura Linda e Inda. Ky emër është me zanafill gjermane, përbët nga fjalët Erme i fuqishëm dhe Linda mburoi, pra do të thotë mburoja e të fuqishmit.